Regas opinio che Baltico estas maro signifa grade poluita. La plagioi ce nia marbordo vecas associazioin ne sole cun la hela sablo, sed ancau cun trobeblai ties catoloi, boteloi, cigaredai stumpoi. Tamen la lastai esplor resultoi de la Europa Commissiono e la iaroi 2020-2021 compare alla pli fruai 2015-2016 el montras che la quanto de rubo cun elementoi pli ol 2 kaj 2 centimetrai malcrescis je 29%. Plej multe povas fieri Pollando, Germanio cae aliai cebaltai landoi. Se en 2015 la nombro de la forfalajoi calculigis je 29 je centmetroi, nun tiu nombro malcrescis ges 16. Baltico en la lasta iaroi notis la plei grandan procente malcrescon de forfalajoi egalan al 45%. Bonaine resultoin oni notis crome rilate la nigran maron, kiu notis 30% malcrescon de forfalajoi, kai rilate mediterraneon, kiu notis 38% malcrescon.